Bueno, eta gaurtik hasite, gaur astrena, abuztaren 22an hasi, eta ja, aste osoan erran diteke, 27 bitartean, larun bat bitartean, alako topaketa do, alako jardunaldiak egitekoak dire, Auritzen. Zuzenbide, Pirinarraren hirugarren jardunaldia, xuxen egitekoa da, eta uniburuz mintzatzeko, Angel Rekalde, Navarralde elkarteko ordezkaria bildiko dugu. Egunon, Angel?
Egunon.
Horaxe, antolakuntzan, ez dakit, Navarralde hor, buru belarri, edo bertze erakunde elkartekin batera, edo nola egiten ari zate?
Bo, berez udalarekin ari gea, beraien enkargoa edo adostu genun, eta hori egiteko iazan laguntza izan ditugu inguruko talde desorginekin, ez? Ba, bueno, Hernani Arrotzen, Gasteizko Martin Txipia, ze aspaldin beraiekin hasi ginen gai hau jorratzen, Martin Txipiako lagunekin, eta inkluso baita ere iparraldeko, ozera, Zabalik, Donapaleuko elkarte zaguna lagunekin.
Bueno, ira, eta erran dugu, ez zuzenbide Pirinarraren hirugarren jardunaldia, beraz, aitzinetik bertze bitan ere egin izan dira, doi landu izan da alderdi hau, alderdi haunitz ere izan dezaken gaia, eta jabut labur egitet jendiako katzeko zer da orain arte egin dena honi buruz?
Bueno, hasieran gai honekin bueltak ari ginen, komentatzen eta hori, eta kontuatu ginen dokumentazio gutxi zegola, ez dela gai oso ezaguna eta hori, bai, orokorrean hor zegon, baina gehiegi informazio aldetik, ba, gutxune zegola. Orduan, pentsatu genuen, ba, bibliografia nolabaiteko dokumentazioa eta hori biltzeko, ba, egin genuen horako jardunaldi bat, agurainen, hori izan, zer da zuzenbide Pirinearra, ze oinarri, ze garapen, eta existitzen da, zertan gauzatzen da, eta barret. Ba, hoxe, agurainen, orain dela 6 urte dola, bildu ginen, eta horako jarrun aldi bat egin genuen, eta hortik aterazan lehendabiziko liburua, hain zuzen hori, ez, ba, dokumentazio hori egizateko, hor, ba, bueno, gontzien, ba, Jose Luis Orella onzuen, historia katedra duna, Jaume Rainé, Rodrigo Mora, etnografoa, eta olako, eta Fernando Sánchez Arana, historialaria, talako jendea. Hoiek, ba, egin zuten olako kuadro bat, ez zerran, teorian edo behintat, zerran zuzenbide Pirinearra, eta, bueno, ikusi genuen, kriston aberastasuna zegola, eta, bildu genuen olako teorizazioa, ez? Ba, ikusi genuen, Euskaldunak bageneukala, olako zuzenbide propioa, hortan, oinarrituta zeudela hemengo instituzio asko, ba, foruak, kamara de kontos, eta olako elemento asko, inkluso lurralden aldetik nola herriak eta hori, ba, konsejotan eta hori nola antolatzen ziren eta hori, eta bestelako oiturak, auzolana, komunalak, olako gauzak, hortan oinarrituta zeudela, ez. Hori ikusita, handik tarte batea, ba, pentsatu genuen, guzti hori hor dago, oso interesantea da, baina, bueno, gaur egun gure gizartean, zer dago, ez? Ze, azken finean, hor baztegoan printzipio bat, nola baiteko oinarri bat, eta zan, zuzenbide hori oinarrituta zegoela oituretan. Zuzenbide hori ez zela legisladore batek, edo botere batek sortutako sistema, baizik eta oituretan, osea, jenden aldetik, sortutako, eskarmentoa, jendearen esperientziatik sortutako arauak eta oiturak eta bar, hortik garatutako sistema bat, ez. Da, hori, hor daukazu, jendearen kultura, jendearen interesak, jendearen perspektiba, ez, ikuspuntua, eta hori, ez. Eta hori oso interesante irutu zitzaigun, ez. Eta baina zer gelditzen zen guzti horretatik, ez. Eta, egin genuen bigarrena, Azpeitian, orain dela 3 urte, beste jardunaldi bat, esan ez, bueno, kultura hor gelditzen da zeo zer, balio digu etorkizunerako, oraindik euskaldunok badaukagu olako ikuspuntua, ez? Eta oso interesantea izan zen, garapena, ze ikusi genuen, ba, manifestazio askotan, fenomeno askotan, oraindik ikusten zen, euskaldunok olako kultura daukagula propioa, ez? Ba, ikusi genuen euskara ikastoletan, kooperatibatan, guk daukagun beste ohituretan adibidez, ba, elkarteak sortzeko, elkarte gastronomikoak, kirol elkarteak, kultur elkarteak, osea, oinarritik gauzak antolatzeko daukagun gaitasuna, ez? Hori, ba, hor ikusten zan, eta hori, ez? Eta hori horrekin egin genuen bigarren liburua, eta hori da. Hori da. Hori ikusita, alegatu da, punto honetara.
Hori da. Eta bai, hirugarren jardunaldian, batez ere, komunalak eta faseriak Pirineotan landiko duzue, gai horri lotue, eman duzue aste hau, eta gainera hoxe, Nafarroko Pirineotako eta toki esanguratsu batean auritzen hain zuzen.
Bai, bai, hor ja sartzen gea, orain arte egindako garapena, ba, hor zegon teorian eta hori, baina herritik eskatu ziguten, bueno, baina gu daukagu olako gaiak eta olako konfliktoak eta olako arazoak, ez, hemen zer dago eta hori, ez, eta bueno, junginen olako gai batera, zehatz batera, ez, komunalen, ba, konzeptzioa, garapena, nola, eta konturatu ginen, justo kasualidadez, ez, noski, gure historiaren ondorioz, ba, bageneukala hor muga bat gure herriaren, gure lurraldearen herrian, eta horrek sortu dizkigu, beste, dezakit, arazoak edo diskontinuidadeak, nola, ikusakagatik, ez? Eta, bueno, hori dela eta hor funtzionatzen du, esaten dena, zuzenbide internazionala, gaur egun europearra. Baina horraztian daude gure ohiturak. Eta nolabiteko kontrasanak. Eta konturatu ginen, gure ohiturek balio zutela, zera, egoera internazionala edo sortzen ditun nolabiteko arazoak, hori gainditzeko edo konpontzeko jendearen, ohituren aldetik, ez, hartuta, ba, nola konpontzen dugu, bueno, adostuko dugu, betiko ohiturak, ba, paktua, akordioa, eta hori, ez urrutiko poterea, baizik eta bertako jendea, ba, daukan gaitasuna, ez, konpontzeko, eta hori aztertu nahi dugu, bueno, lehen da bizi, zer diren komunalak, ze konzeptzio dago horren atzean, ze kultura gure aldetik, eta hori, ze balore izan duen gure historiotan, hori kristona izan da, horrekin jendeak asko identifikatu egin da, hor baita izan da identifikazio faktore bat baita ere, eta baita ere, dena ez da politia, baita ere horren artean dauden konfliktoak eta arazoak, eta bueno, adibidez, bat jartzeagatik, gaur egun legislazioarekin eta zuzenbide orokorrarekin, badago desfasea, ez? Eta lengo unean alkatekin izketan, esaten genuen, bueno, ba, herrian daude lurrak eta propiedadek eta hori, eta gero daude, ba, bestelako bideak, zubia, ez dakitzen, bueno, izena edo propiedadea ez daukan, edo zer, zera, herriarena da. Karo, ze gertatu da, etorri dela Eliza, eta zen dugu, Eliza ez dauka titularidadea, ba, inmatrikulatu, baina zubia ez da ere, ba, inmatrikulatu, frontoia, gauza bera, ikusten duzu, olako utxunea, ez da utxunea. Gure ohituretan ez zen bat ere utxunea, hori zen herriarena. Baina, gaur egun, olako egoerak sortzen ditu, bo, bueno, ezagutu ditugun olako desfaseak eta manipulazioak eta bar.
Beraz, hor, bada, uste baino konplexo hau den gaia da, eta, bueno, hortan sakondiko duzu, erran bezala, ja, aste gehien eskuenan, gaurtik aste abuztuaren 22an solasaldi bat, gero, hasta azkenean, abuztuaren 24an ere bertze bat izanen da, abuztuaren 26an ostilerian bizitak gideatu bat, eta batez ere jardunaldia berez, ja, egun osoko batez ere goiz bete-betekoa izanen baite, abuztuaren 27an hor ja egun gehienzkoena emanen duzue, horri lotue, nahi behizu, hola, egitarauari buruz ere, aipatu beharko dugu, hola, zer izanen den, eta seguro beharra da gure entzulen intereserako gaiak ere izanen baitire, beharra da baten batu bertze animatiko da, egun batean ez bada bertzean.
Bai, bai. Bueno, gauza asko daude esateko, baina nik igual laburtzeagatik esango nuke, ba, saiatu garela jende aditua ekartzen, baina baita ere hortan inplikatuta daudenak, ez? Adibidez, ba, bueno, Mikel Irujo, gaurko konseilaria gobernuan, edo Patxi Zabaleta, ba, legelaria eta, bueno, tipo historialari, idazle, euskaltzaina eta bartabarrez, tipo oso jakintxua da, ez? Baina, bueno, ez, ba, Jaume Rañé ere ekarriko dugu, Katalunian ere olako sistema berdintxu daukate, bueno, oinarrian eta gure arazo berberekin, eta bar, bueno, olako jendea ekarriko dugu, adituak, oso teorikoak eta hola, asko dakitenak, baina baita ere, hartzai batzuk, adibidez, ba, hor, estudiatu nahi duguna da, ba, komunalak eta faseriak dira olako akordioak, herrien arteko akordioak, eta AESKOa dauka zehazki olako akordio bat Garaziko sindikatuarekin. Sindikatu da hartzaileen antolakuntza edo erakundea, ez? Eta bueno, akordio bat daukate eta holako faseria daukate. Bueno, ba, beraiek egongo dira eta bueno, kontaktuko digute. Bere eskarmentua, bere prozesua eta bat bat.
Bai.
Eta gero ere, beste plano baten, ba, bueno, lehen esan duguna, ze konflikto, ze arazo, ze garapena daukan guzti honek momentu honetan, ba, mainguru bat antolatuko dugu, bi alkatekin eta olako hartzai batekin, ez? AESKOako hartzaia, gehi zea, Elizondoko alkatea, Joseba Otundo, eta ba, Auritzeko alkatea, baita ere, hortan zentratuta, ez? Ba, Josepe Irigaray. Nik uste, mainguru hori oso interesante izango dela, aber ze kontatzen duten, aber beraiek nola ikusten duten, nik badakit adibidez Elizondoko alkatea ba, hortan interes handia izan duela, beraiek ere hor, bastan inguruan eta hori izan dutela bere arazoak eta bere interesa, hor nahiko garapen propioa izan dute, eta bueno, Auritz, bastan, eta hori, ba, guretzat, Pirineo da dana, gure herria, eta esperientzia desberdinak kontrastatu nahi ditugu, eta interesante izango da, asko, alde askotatik.
Bai, maien guru hori orduan, launbetian eginen da, hoi azkeneko orduan ez, ortu bat eta bi ordu biztartean, faserien abantailak eta aztabaidak, eta horre, bueno, bastan gualkatea bera arranduzu, Joseba Otondo, eta baita Auritzko eta AESKOako alkateak ere hor izanen dira, eta bai, interesgarri izanen da, baina egunari, horren ja goizetik emanen zaio asmenta ja 9:00etarakoan biltzea komeniko da, ja hasi 9:30 gairen hola hasiko zaterako, eta gero horrandako ez, Mikel Irujo, Europa Batasuneko mugaz gaindiko politika ze aitiko da, Nafarroari erekitzen zaizkion aukerak, ere izpide, gero Patxi Zabaletan, zukerran bezalaxe, komunalek eta uzolan ari buruz, eta, bueno, gero Jaume Ranger, erranduzun aditu abre bai ez, Kataluniatik etorriko dena, orduen?
Bai, bai, berez da jurista, da horren ez aitateratzen bere herriko zean, nungo adan, baina da, zea, udalaren sekretarioa, baina hortan bera da doktorea zean, zuzenbidean, eta karo, Katalunian daukate olako garapen propioa, uste daukatela inkluso konstituzio bat garatua, ba, gizu proces ezagun hortan, eta hori, bera, garatuta, baina olako plinkiketan, zuzenbidea pirinea erretan. Eta, bueno, tipo oso jantzia, eta erakutsiko digu baitare, beren, bueno, batez ere berak esaten zian, adibide batzuk ekarriko zizkigula ikustekoan ere ze kasu dauzkaten, eta ze arazo, ba, hori ez, ba, zentortan, ba, baita ere bestelako eskarmentua, bestelako esperientziak, ba, urbiltzen.
Bueno, eta goiza gehiago ere izaren dire, ba, hoxe, gero bazkari ere, eta bazkal ondoen ja bertze gizan, baxen afarako dantzakien ja atxaldiari segide amaren diozue.
Bai, pixkat arintzeko, bestela, hau oso trinkoa da, eta hori, bueno, arratsaldean pentsatu dugu, ba, olako ekitaldi, bueno, atsegina, espektakulo bat, dantza, garaztarrak etorriko dira, gaztetxo batzuk, dantza egin dute, bazen Nafarreko dantza, eta, bueno, aurrak urtean, olako zer egin genuen, eta biken, orduan hortzadarrekin, hortzadar dantza taldearekin, eta honetan garaztarrak, ba.
Beti Angel.
Du behar da, jende zorriak.
Bai, launbeteko, jaztunaldi hortarat joatekotan, izena lehenagotikoan behar da, hortarako bai, ez?
Bai. Bueno, arratsaldean igual irikiko da, zera, zaretoa, eta denak, baina goizekoa bai. Pentsatzen dugu interesantea dela, bueno, olako jardunaldi baten parte hartzeko, bueno, ba, gasto batzuk daude, eta jende etorri darbe interesarekin, eta horretarako, eta baita ere, gure antolakuntza ondo eramateko, ba, jakin behar dugu zen, ba, jende etorriko da, eta horretarako, ba, ezinbestekoa da izena eman aldez aurretik.
Ja, eta zerbait ere ordaindu behar da, ez?
Bai, 10 euro, simbolikoki entre komillas, baina hori bai, Navarraldeko zea webgunean dago horri alde bat, hor banner bat, ba, irudi bat dago goian, eta hor klikatu eta sartzen zea, eta izena eman, eta oso erresa da. Prozedimentu oso erresa da.
Bai,
eta gu harremanetan jarriko be.
Eta gero ia, bazkariako, nahi duenak?
Bai, hori antolatu dugu, bueno, bi bazkari izango dira, baina hori antolakuntza arazoa izaten dira. Alde batetik, antolatu behar da, partaideentzako, ba, ponenteak eta hori, eta gero beste bat, ba, jendea orokorrean, eta han informazioa emango dugu.
Bai, bueno, hori bere hartan egin da, baina bai izen emateko, aitzinetik egun hortarako behinpin egin beharra da. Eta hoi bai, gero errandugu, ea gaurtik hasite beste saio batzuk, hoiek ja erekiek izaren dira, ez urbitzarekin nahiko izaren da.
Bai, besteak dira irekiak, bueno, erakusketa bat gaur bertan martxan jarriko da, ba, zein dan gure, bueno, guzti honen lurraldea Euskal Herria, Nafarra, berez da Pirineo osoa, baina horren inguruan habitat moduko bat, badago erakusketa bat. Eta hori azaltzeko, gaur bertan Beinia Agirre emango du, noiteko, azalpen edo, zea, erakusketaren hitzaldi bat. Gero bi egun barrun, ba, zera, beste bat, Javier Ayape emango du golako hitzaldia, ba, hori eskasedaren gai honen inguruan daukaten, zera, esperientzia, nahiko problematiko. Eta kontaktuen zigun, ba, zaila izango dela, eta zaila, bueno, zaila gaitz arazoen aldetik, ez? Eta kontatuko dugu. Eta gero ja sartzen gea ostiralean bisita gidatua, Arantzadiko, zera, zuzendariarekin, zuzendari, zera, induzketan, salduan egiten ari diren, induzketan, horien Mendizabalda zuzendaria, eta beraz azalduko digu, gutxi gora bera, nola bara maten, induzketa, zera, okitu duten, eta hori, bakizu, saldua horren atzean da hona da, zera, esaten da bintzat, hiri baskoia, iturisa, askotan aipatua izan dela dokumentotan, baina inorrez egin nintzegon, eta orain esaten ze hor agertu dela. Ba, Ituri izan, Arantzadiari da induzketa egiten, eta bueno, hori izango da ostiralean bisita gidatua.
Gainera, hor berian ez, hauritzi inguru hortan ez?
Ba, hor bertan, ba, kilometro erdia baina gutxiago.
Hoi da. Bai, hori ere interesgarria izanen dena, eta errandakoa, erakusketa, Pirineoak ardatz, hizkuntza kultura legiak eta erakundeak, ja gaur zabaldiko den atxaldeko 7etan Beinia Agirreren solasaldiaren tarteko eta hau non erakusketa non dago ikusgai non izaren da
kulturetxean bisitak gidatuak kenduta gainerako guztia kulturaretoan auritzeko kulturaretoan hasi
ba hor dago ez dakit bertzeik baden errateko Angel
ez oso interesante dela gaia gauzasko ikutuko dira egia da gaia da komunala, baina horren atzetik kriston garapena da bola, eta pixka denetatik itein dugu, azken pinean, gure kultura da, gure identitatea, eta oso interesante izten eman, eta hurbildu.
Zuzenbide Pirinerraren hirugarren jardunaldia beraz, eta hortan utziko dugu, Angel, beti bezala basker mire, gure azkidean egotik eta izan ongi.
Ezkerrik ez dut zuei, bezala tartea.